ห้องสมุดแบบอัตโนมัติแห่งนี้แม่นเต็มไปด้วยแผ่นเนื้อเยื่อน้อยๆของคนที่เอิ้นกันว่าเปียงเนื้อเยื่อที่ตัดเอาไปกวดคนเก็บแต่ละคนอาจมีแผ่นเนื้อเยื่อหลายถึง50เปียงพวกท่านหมอเคยใช้เวลาอย่างหลวงหลายเพื่อกวดเบิ่งเปียงเนื้อเยื่อเหล่านี้เทื่อละอันอย่างน่ารำคาญเพื่อจะกวดหาห้องห้อยที่บอกว่ามีโรคมะเหงแต่ว่าบัดนี้คอมพิวเตอร์อยู่ห้องหมอมหาวิทยาลัยซูริชกวดกาเบิ่งรูปภาพเหล่านี้โดยมีผลกวดที่ถูกต้อง 99% ในแต่ละเทือดร.พีเตอร์ไวด์จากห้องหมอของมหาวิทยาลัยซูริชกล่าวว่า
If I sit here 1.5 hours looking at slides, screening all these slides, instead of just signing out the two
ถ้าข่อยนั่งอยู่นี่เป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งเพื่อกวดเบิ่งเปียงเนื้อเยื่อกวดเบิ่งทุกเปียงเลยแทนที่จะจับเอา2หรือ3เปียงที่มีผลกวดเป็นผลบวกและเป็นโรคมะเหงและก็คิดไว้ว่าอาจจะมี 1% ที่มีผลกวดนี่ผิดพลาดได้การเฮ็ดเช่นนี้มันคุ้มแก่เวลาเพราะว่าค่อยสามารถเฮ็ดให้มันแล้วภายใน1ชั่วโมงครึ่งสำหรับคนเจ็บ5คนอันนี้เป็นเพียงวิธีการอันหนึ่งในหลายๆวิธีที่บรรดาท่านหมอใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยเขาเจ้าในการปฏิบัติงานพวกท่านหมอที่มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ของอังกฤษได้สร้างระบบ AI ที่เขาเจ้าเอิ้นว่า Benevolent นั่นขึ้นมาโปรแกรมนี้อ่านบทเขียนทางการแพทย์หลายเท่าที่จะหลายได้จากนั้นมันก็เรียนรู้จากบทที่มันอ่านนั่นหมดทุกบทและก็ค้นคิดอันที่อาจจะเป็นยาชนิดใหม่ขึ้นมาดร.ริชาร์ดมีดจากมหาวิทยาลัยเซฟฟิลด์เว้าว่า
So they can interrogate that information using artificial intelligence to come up with ideasfor new drugs that might be used say for example in a completely different disease
ฉะนั้นเขาเจ้าสามารถสอบถามข้อมูลนั้นใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence และคิดพ้อในการเฮ็ดยาชนิดใหม่ขึ้นมาที่อาจจะใช้กับพยาธิอื่นที่แตกต่างจากอันเก่าอย่างสิ้นเชิงแต่ว่ามันอาจจะเอาไปใช้กับพยาธิเกี่ยวกับเส้นประสาทสั่งการได้เพราะฉะนั้นแหละมันคือผลประโยชน์อย่างแท้จริงอยู่ในระบบของเขาเจ้าซึ่งก็เป็นแนวความคิดอันใหม่ที่คิดค้นออกมาทีมงานดังกล่าวก็ได้คิดค้นยาใหม่ประเภทหนึ่งขึ้นมาอีกเพื่อช่วยคนเจ็บและทีมงาน Benevolent มีความหวังว่าจะเสริมขยายการใช้งานของระบบ AI ของตนออกไปอีกบัวสวรรค์สิมลา VOA